Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Selmulkom, jiena Margaret Sultana, fisem l-Azzjoni Kattolika Ansilem, nistedinkom biex tibqgħu magħna għal din in-nofsija li ġejja, għal program Leħen l-Azzjoni Kattolika. Bħala parti mill-ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika, it-22 ta' Jannar, saret il-laqgħa għall-irġiel fis-sagristija tal-Knisja l-Qadima, u li għalija kien mistieden l-assistent eglisjastiku Dun Noel Saliba. Preżenti wkoll kien hemm Dun Roberto Gawċi, direttur spirituali. Insegu waqtiet minn din il-laqgħa.
F'isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Spiritu Santu. Amen. Ommu lej, mexxi bid-dawl tiegħek l-emel tagħna u ibqa' għandna biex kull talb u ħidma tagħna minnek dejjem jibda u mibdi bejk jintemm biex Kristu sidna. Amen. Mulej, għamil l-istrument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda?
Ħallini nħeġġeġ l-imħabba.
Fejn hemm il-ħtija?
Ħallini nferrex il-maħfra.
Fejn hemm id-dubju?
Ħallini daħħal il-fidi.
Fejn hemm il-qtieħ il-qalb?
Ħallini nqawwi t-tama.
Fejn hemm id-dlam?
Ħallini nkebbis id-dawl.
Fejn hemm in-niket?
Ħallini nxerred il-fer.
Maqlim divin la tħallinix infittex li jiżjed inkun infarraġ.
Li nfarraġ jien.
Li jiżjed jifhimni ħadd ieħor.
Li nifhem il-ħadd ieħor jien.
Li jiżjed inkun maħbub.
Li nħobb jien.
Għax meta nagħtu
aħna naqilu.
Meta naħfru.
Maħfura.
Meta mmutu.
Neġgħu nitwieldu għal ħajja ta' dejjem.
Missierna li inti fis-snawiet jitqaddes ismek irrisalt nagħtek. Ikun li trid jgħidlek kif is-sema qiegħda fl-art. Ħafna tagħmlu tinallu. Aħfrina nwietna bħalma naħfru l-moħħati għalina. La taħalniex fil-ġrieb iżgħar lisna mdeni. Qalb ta' Ġesù tiġi saltnatek.
Tiġi permezz ta' Marija.
Sultana tal-Apostli.
Titlo Marina.
San Giuseppe Nefattur tal-Azzjoni Kattolika.
Titlo Marina.
San Paolo Missierna.
Titlo Marina.
Addisin protetturi tana.
Titlo Dejo Marina.
Fisem tal-Missier, tal-Event, tal-Spiritus Santu. Amen.
Fil-ġimgħa tal-Azzjoni Kattolika, s-sena l-oħra li għulli messni, għax issa għalaq sena bħala l-assistent ekklesjastiku dieċesan. Għallura nġi għal ftejt mill-laqa matul din il-ġimma, imbagħad nerġa' nġi għal aħħar tal-ġimma niltaqa' ftejt ma' sezzjoni oħra. Din il-laqa parti disservi biex jiġi diskuss suġġett li diskutu minn ġimgħa għal ġimgħa. Anke biex bħala direttorju tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex nkunu nistgħu nsegwu kien ftejt, naraw ftejt jekk ikun hemm xi diffikultajiet jew fejn nistgħu nikkoordinaw aħjar din laqgħa. U anke għal fatt li l-Azzjoni Kattolika f'Għajn Sielem mhijiex xi ħaġa parrokkjoli biss, imma hija parti mill-Azzjoni Kattolika mifruxa mad-dinja kellha. Fil-fatt is-sena li għaddiet l-Azzjoni Kattolika għalqot 150 sena. U il-teqgħu rappreżentanti mid-dinja kollha, inkluż minn Għawdex, ġewwa Ruma. Il-Popa ltaqa' darbtojn fil-tliet ijiem li ltaqgħu ġewwa Ruma. Fost l-oħrajn ġew ippreżentuti anke diversi dokumenti li qed jiġu tradotti bil-lingwi, inkluż bil-Malti. Fil-fatt qed jippreparaw tliet libretti, wieħed għat-tfal, ieħor għaż-żgħażagħ u ieħor għall-adulti. emmek hemm isem skemi żgħar tal-aqad li jekk il-membri ta' ċirkolo tal-Azzjoni Kattolika jaqblu ikunu jistgħu jużaw anke xi materjal minnu. Mhux bil-fors qisu xi ħaġa imposta li bil-fors issigwi miegħu. Però jista' jkun anke ta' gwida, jiġri dok li jkun jħospont minn imbagħad tiddiskutew.
Kif nagħmlu s-solt, jiġifieri aħna naqbdu l-idija hi li hekk aħna kulna rtaħat ningħataw kelma mhux hekk. L-idija hi li dik il-kelma servina għal-mienu għal-ġone ta' wara mhux hekk il-ġimgħa ta' wara, jiġifieri spiċi dik hija l-idija li naqbdu l-Vanġelu tal-ħadd qabel. Ekko il-proprju l-bieraħ bdejna matul din is-sena ħankunu qegħdin nirriflettu fil-Vanġelu, l-Vanġelu ta' San Mark li bdejna mhux hekk. Li anke smajna diġà silta minnu fit-tieni ħadd tal-Avvent anke dik unara għamilna ftit ftit riflessjoni fuq xi fisser il-kelma Vanġelu. Maliex nkun nagħrfu l-Vanġelu kien jibda proprju hekk. Li din hija dan huwa l-Vanġelu ta' Ġesu Kristu li ben ta' Alla. Ekku, u dak in-nar ġifieri tħallna ftit fil-fond dwar x'inhu dan il-Vanġelu allura. Li mhux sempliċiment ktieb, li mhux storja, li mhux ġrajiet, imma huwa aħbar tajba. Kif fisser verament il-kelma Vanġelu. Aħbar tajba li ben ta' Alla li lek ġie biex jifdejk, biex jagħtik il-ħajja ta' dejjem, biex jagħmlek iben ta' Alla. Jiġifieri dinja l-aħbar it-tajba illi waslinna l-Vanġelu bħala ktieb. Jiġifieri l-ġrajja kollha ta' Ġesu Kristu mit-twelid tiegħu sa t-tluħ tiegħu fis-sema hija turija mhux hekk ta' din ir-rieda ta' Alla illi aħna inkunu werrieda tal-ħajja ta' dejjem. Issa anke l-bieraħ il-Vanġelu jibda l-istess fuq l-istess nota. Ġesu Kristu joħroġ ixandar u jgħid is-saltna ta' Alla waslet indimu u wemnu fl-Evanġelju. Ġifieri x'inhi din is-saltna ta' Alla? Huwa importanti ħafna li aħna nifhmu x'inhi din is-saltna ta' Alla. Per eżempju, il-lowt kienu jifhmu li din is-saltna ta' Alla sejra tkun li b'xi mod Alla jerġa' jwaqqaf is-saltna ta' David. Din is-saltna li jiġi l-Messija sewwa jaħlisom minn taħt ir-Rumani għalmienu kien hemm parti mill-poplu li kellhom din l-istennija, dan il-ħsieb sewwa fil-moħħ tagħhom. Illi Alla se jerġa' jwaqqaf is-saltna ta' David. Li kienet spiċċat li issa il-poplu kien maħkum ir-Rumani u dawn l-affarijiet kollha. Allura kienu qegħdin jaħsbu f'saltna fis-sens iktar politiku. Però aħna nofu li Ġesu Kristu ma ġiex iwaqqaf saltna politika. Awwa ta' din id-dinja. Imma kif ħrajna għall-aħħar darba ħrajna l-ġimgħa għaddi ġej ħaruf. Fosna il-ħaruf ta' Alla li jew ġew fosna dajjef il-ħaruf li huwa li ma tistax issemmi xejn iktar li huwa iktar dajjef. Sewa? Ma nagħmel xejn din is-saltna li jinawgura Ġesu Kristu li hija saltna ta' Alla. Saltna ta' Alla hija l-glorja ta' Alla. Ġifieri is-seta ta' Alla, il-ħajja ta' Alla li hija minn dejjem u tibqa' għal dejjem il-ħajja tat-Trinità sewwa illi aħna issa permezz ta' Kristu aħna mistednin li lkonna sehem minn din il-glorja ta' Alla. Din hija s-saltna ta' Alla li s-saltna ta' Alla hija miftuħa għalina. Li aħna qabel konna kif jgħid San Pawl, qabel konna barranin, qabel konna edewwa, qabel konna bid-dnub tagħna konna maqtuwejn, sewa? Maqtuwejn. Imma permezz ta' Ġesu Kristu, Alla reġa' sejħilna biex aħna ikonna sehem minn din is-saltna mill-glorja tiegħu. Jiġifieri dwar dan qed jitkellem Ġesu Kristu, mhux qed jitkellem sempliċement dwar xi ħaġa ta' din id-dinja. Imma xi ħaġa li qed tmur lil hemm wis ikbar, wis ola mill-ħwejjeġ ta' din id-dinja. Veru li s-satna ta' Alla tibda fid-dinja. Hekk hu. Ġifieri s-satna ta' Alla mhijiex xi ħaġa fis-sħab, fl-ajru. Imma aħna diġà qegħdin fija. Aħna diġà qegħdin ngħixu, aħna diġà għandna sehem minnha. Sewwa? Però kif nafu, mhijiex limitata. Għażmien ta' din id-dinja. Mhijiex limitata għall-issa tagħna. Imma aħna għandna għandna miftuħ quddiemna l-viżjoni tal-ħajja ta' dejjem. Ġifieri dan huwa dan il-Vanġelu. Dan huwa dan il-Vanġelu jixxendrilna Ġesu Kristu. Li lilna qed jagħtina din l-aħbar tajba. Li Alla ħabna b'dan il-mod. Li lilna għamilna werrieta tas-saltna tiegħu permezz ta' Kristu. Mhux għax aħna għamilna xi ħaġa tajba. Mhux għax aħna ħaqna din il-ħaġa, mhux għax aħna tlabniru lil Alla, mhux għax aħna nistgħu naqlewha bil-blobri tajba tagħna. Jo aħna nistgħu nixtruha b'xi ħaġa tajba li nagħmlu. M'għandux jaqsam xejn. Mhijiex dejn biċċa xogħol. Ma din hija grazzja pura. Li Alla lilna jagħtina ħwejjeġ li aħna ma ħaqniex. Li aħna ma ħdimniex għalihem. Li aħna ma jisħuqniex. Din hija dinja verament l-aħbar tajba. Anke dwar dan jitkellem San Pawlu xejn. Li meta aħna konna qedewwa ta' Alla bid-dnub, x'għamel Alla? Mhux ikkastigana. Mhux qridna, mhux seħħitna. Imma huwa baħat li l-libnu l-waħdieni. Biex imut għalina, biex imut għalina. U kompli qed San Pawl kemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, bad San Pawl jgħid forsi għandu mnejn ikun hemm xi ħadd li jkun daqshekk kuraġġjuż u daqshekk ġeneruż illi jagħmel il-qalb sewwa u imut għal wieħed tajjeb. Sewwa? Jgħid imma l-ibn t'Alla miet għalina meta aħna konna qedewwa ta' Alla. Meta aħna konna qedewwa ta' Alla. Ġifieri dinja li mħabba ta' Alla għalina li tidher f'Ġesu Kristu. Din hija din il-bxara t-tajba. Issa hemm il-parti tagħna. Għaliex Ġesu jgħid indmu u wemnu. Ġifieri il-Vanġelu jurina l-azzjoni ta' Alla, dak li jagħmel Alla, li Alla għamel l-ewwel pass. Li fetħilna stedina għall-ħajja ta' dejjem. Però din l-istedina imbagħad teħtieġ ir-risposta tagħna. U x'inhi r-risposta tagħna? Skont Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mark huwa hija sempliċi indmu. U emnu. Indem u emnu. Mhux jiġifieri tindem. Tindem jiġifieri li jinti quddiem din il-bxara t-tajba. Inti tgħid wara kollox din mhix ħajja li jiena qed ngħix. Din mhix ħajja, jiġifieri li l-ħajja tad-dnub tiegħi, li l-ħajja tal-bniedem il-qadim tagħna, sewwa li tindem, li jiena qed niġri wara affarijiet Illi mhux veru qed injagħtuni il-paċi tal-qalb tiegħi, dinja l-indiema. Forsi aħna naħsbu li l-indiema l-konverżjoni hija xi ħaġa għal minnu xi qattier jew xi brigant jew xi ma nafx xiex affarijiet minn dan. Li huwa veru. Imma l-Vanġelu jgħid li l-indiema l-konverżjoni hija kuljum. Illi kuljum hemm bżonn li jiena ndawwar il-qalb tiegħi lejn Alla. Għax wara kollox din hija l-konverżjoni. Li jiena nerġa' lura. Għaliex perfetti, puri, m'aħniex. Ġifieri, anke l-Iskrittura tgħid li l-bniedem ġust jidneb seba' darbiet kuljum. Ma l-bniedem ġust huwa dak li jikkonverti, li jerġa' lura. Li ma jwebbisx rasu fil-ħażen tiegħu. li ma jgħidu jew jien wara kollox. Ma jimportax. Wara kollox kulħadd jagħmel hekk. Dik hija l-ibbużija tal-qalb tal-bniedem. Meta l-bniedem jagħmel il-ħażin, huwa kuntent kif inhu. L-jum uħu mistrieħ li jgħidu iva, dan ma jimportax. Dik hija l-ħaġa. Hija l-ħaġa meta l-qalb tingħalaq. Allora il-mulej jistadinna biex aħna jkollna dan l-atteġġiment li kuljum jiena narġa' lura. Li kuljum jiena nfittex dak l-iktar li huwa importanti fil-ħajja tiegħi. Din hija l-indiema l-konverżjoni ta' kuljum. Indem u emmen. Emmen. X'jiġifieri li inti temmen. San Pawl jgħid jekk inti temmen f'qalbek u tistqar f'ommok li Ġesu Kristu u l-mulej int diġà salvat. Jekk inti temmen li Ġesu Kristu u l-mulej int diġà salvat. Għaliex jiġifieri, għaliex għandha din il-qawwa li wieħed jemmen, li wieħed ikollu il-fidi f'Ġesu Kristu. Għaliex li temmen mhux sempliċement xi ħaġa tal-moħħ. Sawa, il-fidi mhijiex xi ħaġa li inti tgħidu iva jiena nemmen f'Ġesu Kristu nemmen li qiegħed hemm. Bonġu, buonasera, nitgħu sejra minn kifana. Le, ma il-fidi hija il-mod kif jien ngħix. Allura li temmen f'Ġesu Kristu mhuwiex sempliċement li tgħid Ġesu Kristu li bentalla tinsar bniedem u mmorfosna u daw l-affarijiet kellha. Dak kulħadd jista' jgħidha. Anke pappagall jista' jgħid daw l-affarijiet. Ma il-fidi li inti temmen f'Ġesu Kristu fil-Vanġelu, b'mod speċjali jekk naqbdu pereżempju, jekk naqbdu anke l-ittri ta' San Pawl, li wieħed jemmen f'Ġesu Kristu jfisser li jsir ħaġa waħda ma' Kristu. Li jitwaħħad miegħu. Li jsir ħaġa waħda miegħu. Għalhekk hija daqshekk qawwija, għalhekk hija din illi lilna tagħtina li nagħmlu dan il-passaġġ lejn il-ħajja tiegħi. Mhux ħara ma nistgħux nagħmlu dan il-passaġġ wieħedna. Imma nistgħu nagħmluh biss iggranfati ma' Ġesu Kristu. Għalhekk imbagħad San Mark jgħidilna x'jiġifieri jgħidilna b'mod prattiku fil-versi ta' wara x'jiġifieri li inti temmen f'Ġesu Kristu. Li inti tindem ċewa. Għajt wara kollox jiena l-ħajja tiegħi. Le. Għajtejna s-sejħa tal-Apostli. Anke l-Apostli għamlu konverżjoni fil-ħajja tiegħi. Ġesu sejħilhom, ejjew warajja. U l-Vanġelu jgħid huma ħallew kollox u minnu fih jgħid. Mhux l-għada fil-għodu, ma għadux jaħsbu, ma għadux jitallew u niżlu, ma min jafu kif ix fatta. Sa minnu fih. Telqu kollox u marru warajh. Ġifieri din hija l-konverżjoni. Li inti tmur wara Ġesu Kristu. Li inti tpoġġi il-ħajja tiegħek f'idejh. Dan li għandu l-ewwel apostli, sa ma jfissirx li kienu perfetti ta'. Ma jfissirx li kienu għaliex kien baqalhom ħafna xi jaqtfu, kien baqalhom jiffexxjaw ruħhom anki mad-dju fiha ta' bniedmin li kienu bħal maħna. Għanna d-jufijiet tagħna, bħal ma għanna anki tradimenti tagħna u xek. Anki huma għaddew minn dan. Però huwa importanti. Hija importanti tit-tweġiba tagħhom. Tit-tweġiba tagħhom li huma marru wara Ġesu Kristu. Bil-mod il-mod, Ġesu Kristu wassalhom għal din l-qdusija, sewwa? Wassalhom biex ġewwa fihom jintrebaħ dan il-bniedem il-qadim, sewwa? Illi jfittex li jibni l-ħajja tiegħu bil-fehmiet tiegħu biex huma jsiru ġbija ta' Ġesu Kristu. Allura hawnhekk diġà San Mark fil-Vanġelu jagħtina l-programm tal-ħajja tagħna. X'aħna nagħmlu aħna? X'in is-sejħa tagħna? Sejħa tagħna hija waħda li aħna npoġġu ħajjitna f'idejn il-mulej. Li aħna nufu li hu l-imħabba tal-Alla għalina.
Nista' niġbor dan il-Vanġelu maqsum fit-tliet partijiet kif spiega tajjeb Don Roberto. Fl-ewwel parti għandi Kristu jibda
iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Meta qed jgħid iż-żmien huwa mitmum, jiġifieri iż-żmien intemm, faċli aħna fil-ħajja tagħna nalludu ruħna għax naħsbu li fadlilna żmien u iva għadha jiġi il-ġimgħa dieħla mbagħad dok. Imma meta qed jgħidilna żmien huwa mitmum, jiġifieri hemmhekk Kristu qed jgħidilna il-moment preżenti kemm hu importanti. Is-saltna tagħna issa dan il-moment għaliex il-passat tiġu għadda u l-minuta li ġejja m'għandix garanzija li ħa tkun mistufa lili, allura iż-żmien huwa mitmum issa. L-imminenza tal-ħaġa kemm hu urġenti issa li dan il-messaġġ tal-Vanġelu ngħixuh. It-tieni parti tal-Vanġelu ta' din is-silta fejn Kristu qed jagħmel dil-istadina indmu u emnu. Dawn iż-żewġ kelmiet li jorbothom flimkien tindem u temmen. Jiena xebbaħ dan iż-żewġ kelmiet tindem ifisser tiżvojta lilek innifsek minn dak li huwa int. Biex imbagħad tkun qed tagħmel il-wisa f'qalbek ħalli tirċievi t-twemmejn xi ħaġa ġdida. Dan huwa proċess li kull jum għandna nġedduh fina. Ħanibda l-ġurnata x'inhu dak li hu tiegħi u għandi nwarbu minni. Niżvojta lili n-nifsi dik hija l-indiema. Imbagħad hemm ħanimtela iktar għax nkun għamilt l-ispazju f'qalbi biex nimtela dak li l-mulej jixtieq ipoġġi f'ħajti. It-tielet parti tal-Vanġelu is-sejħa ta' l-ewwel erba' apostli. San Mark ippreżentuha b'mod qasir ħafna biex iwassal il-punt li dawn x'insimgħu is-sejħa ta' Kristu minnu fih ħallew kollox. Ħallew ix-xogħol, ħallew l-sħabim, ħallew il-familja, ħallew ir-rutina tal-ħajja u marru wara l-mulej, marru biex jagħmlu dak li l-mulej għamlilhom sejħa. U allura dan iwassalni biex fil-konklużjoni ta' dan is-sib tal-Vanġelu naħsbu fuq tliet kelmiet, tlieta li jibdew bil-ke. L-ewwel waħda. Il-fidi tiegħi fi Kristu ġejja minħabba konvenzjoni għax jan konvent. It-tieni kelma bil-ke. Il-fidi tiegħi fallaq hija minħabba konvenjenza għax hekk jaqbillej. Issa kien induna li jien il-fidi tiegħi fi Kristu mhux minħabba konvenzjoni mhux għax jan konvent, imma minħabba konvenjenza għax hekk jaqbil, għax inkellek ma ngħidx li jien nisrani ta' madwari ħajjaqtewni minn magħhom jew ħajjgħidu wara dan. Mela m'għadux kattolku jew dan. Allora kien induna li jien mhixej b'konvenjenza mhux b'konvenzjoni, għandi bżonn it-tielet kelma bil-ke, konverzjoni. U konverzjoni jfisser nagħmel U-turn fil-ħajja tiegħi, nbiddel id-direzzjoni tal-ħajja tiegħi. Biex flok nimxi wara dak li qed nipproġetta jiena li jien nifsi, dak ħanpoġġeħ fil-ġenb u nimxi wara dak li l-mulej qed jitlob minni. Dan huwa proċess kontinu fil-ħajja tagħna. U allura kif nistgħu ngħixu ħdan? Naturalment dan il-Vanġelu ma tistax tgħixuk ma tagħmilx dak li ngħidulu eżami tal-kuxjenza. Li inti tieqaf taħsib ftit fejn jinsejjix qed nagħmel fil-ħajja. Kemm nagħmlu affarijiet b'mod awtomatiku bla ma naħsbuh, bla ma naħsbuhom l-affarijiet, nimxu għax hekk ir-rutina, x'hekk is-soltu nagħmlu, ninsibuna komdi, nirrepitu l-istess affarijiet, it-tibdejl kultant inħissu ħdaqxejn skomdu. U allura hemmhekk irridu nieqfu naħsbu ftit l-eżami tal-kuxjenza li nieqfu ftit fejn aħna sejrejn. U fl-eżami tal-kuxjenza aħna ħafna drabi naraw x'qed nagħmel sew u x'minnix qed nagħmel sew. Dok mhux biżejjed, dok hu l-ewwel pass. Għaliex? Għax jien dok li nagħmel azzjoni tajba mhux bil-forsa għandi l-merti tagħha. Mela jien immur il-Knisja għax bidrawa. Allura hemmhekk x'merti għandi. Jien immur il-Knisja għax iġġelek il-mara biex ma nismaħħiex tgergir. Emmek immur il-Knisja għaliex emmek l-unika nufsija li naqta ftejt mir-rutina tal-ħajja sempliċement semmek m'hemmx fidi. Imma jekk jien immur il-Knisja biex niltaqa' mal-mulej u nisma' x'qed jgħidli, hemmhekk hemm differenza. Mela azzjoni tajba trid tura x'inhi r-raġuni għax qed immur. U hemmhekk ħadd induna ix verament azzjoni tajba jew inkella azzjoni ħażina. Daqstant ieħor azzjoni li fija nifissa tidher żbaljota mhux bil-fors tkun hekk. Għana tijkom l-eżempju ta' meta jkun hemm tabojb, qed jipprova jikkura marra fit-qala tagħha jew qed jipprova jikkurruha bit-tarbija li hemm ġejja. Imma sfortunatament il-mediċina waslet biex waqfet il-ħajja li ġejja. It-tabojb ma kellux intenzjoni li joqtol. Kellu intenzjoni li jgħin li t-tnejn li huma. Allura mhekk ma tistax tgħid il-don huwa ħoti ta' azzjoni ħażina. U hekk ukoll kultant jiġri fil-ħajja tagħna li inti għamilt żball imma mhux għax trid twaġġal lil xi ħadd, tmur tipprova tgħin u l-persuna ħadotok ħażin. Jiġifieri hemmhekk inti provajt tgħin. Allura fejn ħadd induna l-intenzjoni tiegħek kienet tajba jew le? Skont ir-reazzjoni li ħajkun hemm wara. Għax jekk il-persuna int mur tipprova tgħin u qelt li int trid tindaħal. Jekk int ħadd irrispondi b'azzjoni oħra ħażina, allura inti hemmhekk mort biex dik il-persuna tfaħħrok tal-azzjoni li għamilt, ma mhux għax verament trid tgħin il dik il-persuna għax fija qed tura l-preżenza ta' Kristu. Jiġifieri hawnhekk don l-eżumi tal-kuxjenza importanti nagħmlu biex naraw ftejt aħniex qed ngħixu fidi ta' konvenjenza, fidi ta' konvinzjoni. U naturalment huwa proċess kontinu fil-ħajja tagħna li ngħixu proċess ta' konverżjoni biex flok konvenjenza naslu għal dak li aħna konventi minnu. Allura b'dak il-mod bħal apostlu inħallu ftejt ir-rutina tal-ħajja u naraw ftejt Kristu fejn qed isejħilna biex inħallu kollox u nimxu warajh. Nemmen illa ħaġa bħal din mhux dejjem nistgħu nifhmuha fit-totalità tagħha meta ssir l-omelija fil-qudisa nhar ta' ħadd. U għamnek jidħol allura il-ħtieġa tal-laqgħa ta' formazzjoni ta' kull ġimgħa l-Azzjoni Kattolika, dan hu l-iskop ta' dell-azzjoni. Jiġifieri li l-kelma tagħha li nkunu smajna fil-Knisja u hemmhekk qed tisma' imma ma tistax jekk ħaġa ma fimtiex il-qasis twaqfi u tgħidu isma' jien hemmhekk ma fimx jew dejn xi trid tgħid biha. Imma fl-Azzjoni Kattolika, fil-laqgħa tal-Azzjoni Kattolika, dan il-proċess huwa importanti. Barra minn hekk il-moviment tal-Azzjoni Kattolika ismu miegħu mhuwiex azzjoni ta' riflessjoni biss, imma azzjoni xi ħaġa li titlob illi dok li inti tirċievej fil-laqgħa xi toħroġ hemm barra imbagħad ħatgħixu u ħataqsmu mal-oħrajn u ħajwaslu kall-azzjoni. U allura nagħla dell-esperjenza kien hemm call for application sejħa għax rridu għallim tal-Ingliż biex imur jgħallim iċ-Ċina. U fost dawk li applikaw hekk rridu għax kien hemm speċifikat rrid ikun bniedem li huwa kwalifikat fis-suġġett ta' esperjenza f'din il-karriera tal-għallim u li għandu kil esperjenza ta' għallim l-istudenti barranojn. U fost dawk li applikaw kien hemm wieħed Amerikan Kattoliku u intażelew wara li għamlu l-intervju intażelew bagħtuh iċ-Ċina. X'kien bagħtuh iċ-Ċina don u rajuh klassi fejn irid jgħallim kellu klassi ta' 40 studenti u daħal biex jagħmel l-ewwel lezzjoni. U ta' għallim Kattoliku li kien, l-ewwel ħaġa li jagħmel rott is-saluj u qal it-talba tal-missierna. Naturalment it-tfal Ċiniżi qatt ma kienu semgħu bis-saluj, qatt ma semgħu bil-fidi Nisranija, qatt ma semgħu l-missierna, dawk għadu hemmhekk attenti għax qed jisimgħu xi ħaġa mhix tas-soltu. Imma don l-għallim li kien joffri qiegħed f'pajjiż komunista fejn hemm projbizzjoni ta' reliġjon qal it-talba bil-golbu imbagħad tagħmel il-lezzjoni. L-għadif il-ħodu kif daħal l-skola jiġu fuq il-kopta l-skola u għallu għadif titruffi ċoċ rridin kermi. Allu, għalfet sejjaħt li. Allu, naħseb li taf li għawnek mintix qed l-Amerika. Allu, għonek qed iċ-Ċina, la tista' titkellem fuq Alla, la tista' tgħid tolb, la tista' semmi knisja. Allu, għaliex l-bira l-istudenti naturalment dew jistaqsu inti x'għamilt fil-bidu tal-lezzjoni u kien hemm xi ġenituri li mbagħad staqsew lill-kop tal-iskola mela kien hemm xi kambjament. Allura don qal jekk dawk huma l-liġijiet m'hemmx tagħmel. Insomma, don għamil karriera hemmhekk u wara li ħareġ bil-pensjoni kien ilu xi ħames snin li ħareġ bil-pensjoni rtira u jiet l-Amerika. U organizzaw konvenju jisu seminar internazzjonali fuq it-tagħlim tal-lingwa Ingliża. U li lu stidnih biex ikun wieħed fil-panel ta' erba' persuni biex jitkellem mill-esperjenza vasta tiegħu li jgħallim l-Ingliż f'pajjiż barruni. U fil-break kien hemm xi ħadd u ġie jistaqsi għalih u qallu inti li kint fit-tul iskola u fit-tul is-sena bdejt tgħallem fiċ-Ċina, qallu iva jien kinna kemm jien. Allo li li ma nasix li qed tara f'noj, allo ġdan ilu fuq 40 sena li ġara. Allo bil-fizjonomija nof li jinti ċinejs, allo ma semmek nasal. Allo jen kint, wieħed mill-ewwel grupp li għallimt, kienna 40 fil-klassi. Allo tiftakar l-ewwel darba li ġejt fil-klassi għamilt xi ħaġa li mbagħad qed ma ġejt għamilta? Allo ħatru li niftakar. Allo aħna meta rajnek hemmhekk, xi ħaġa li qatt ma kienna rajna bħala. Allo però mbagħad bdejna nistaqsu għaliex qed wara sinna nofu li qed titalba u x'talba kienet. Allo nixtieq ninformok allu illi minn dawk l-erbejn 25 minna rċevejna l-mamu tiegħu sinna kattoliċi bil-moħbi. Allu għaliex wara dik it-talba allu fi kienna naraw persuna li inti tgħallim mod differenti mill-għalliema l-oħra. 25 siru kattoliċi. Fejqat ma semmili mill-kilma kattoliku don. Minn dawk il-25, 6 minnhom isiru assessejn. Jiġri araw ftejt l-azzjoni kattolika xi tfisser. Twassal il-messaġġ tal-Vanġilu dik il-konverżjoni li semmejna mhux tont dok li tgħid, imma bil-mod kif inti tgħix hemm barra. Illum tofuha iktar minnej, ħadd ma jrid min jiddettula u għamel hekk u għamel hekk, kun kattoliku għeix ta' kattoliku. Imma meta jaraw timxi dik ir-rettitudni, dik l-onestò, dik it-trasparenza, dik il-ġenwinità, dok li tagħmel tagħmlu mhux għal lih personali, imma għax temmin f'dok li hu veru, f'dok li hu tajju, f'dok li hu sewwa. Allura hemmhekk ħadd tkun azzjoni kattolika li tbiddel il-parroċċa fejn qed tgħix. U dan hu l-inawgurulkom. Lisem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen.
Mulej, Allah tagħna, fil-waqt li ringrazzjaw tal-grazzja kbira li tajtna, li nagħmlu din il-laqgħa flimkien bħala membri fl-Azzjoni Kattolika, nitolbuk tilqa dawn ix-xewqat tajba tagħna u tisma' it-talb umli tagħna.
Nitolbuk għaddejtijek il-Papa Franġisko u l-isqaf tagħna Mario li jinta għażid bħala rajja ta' Knisja.
Is-smana li tolbu mulej.
Nidolbu kan mishiet ta' pajizna se biex jafu jmexxinna bil-aqal bid-dan u bil-ġustizzja bil-mħabba.
Ismana li tolbu mulej.
Nidolbu kan assistenti ekklesjasti dirigenti bi seħbin kollaborazzjoni kattolika biex dejjem ikompju għal mod li xrid tal-Knisja tiegħek.
Ismana li tolbu mulej. Ismana li tolbu mulej.
Slim għalik Marija, bil-grazzja mill-bija il-mulejnijek, birka jinti fost il-nisa, birka frora tal-ġurtija il-ġesu. Għad-nisa Marija u għamalna kibda Marija mit-imbi, issa u fissira tal-mertana. Għarb il-ġesu għajn ta' kull-vidwa, kħepes bil-nar tijek il-lub tal-mertana kolda tal-azzjoni kattolika. Għamil kull-ħat jifena jirtija li għan kif pajizna t-ixċeretu t-issaħħa l-opra għad-nisa. Għadena minna tijek sabiex kult fiexkili nelib. Għadena azzjoni kattolika assistenti ekklesjastiċi, dirigenti, sebi għadessinu ħabrika, nadaw għal din il-ħidma bizzelu bis-sagrifiċi. Għabta ġesu fik nafdaw l-azzjoni kattolika tal-żejr tagħna, biex jgħin tal-glorja tijek u għal ġid tal-edwija.
Maria Santissima Regina dell'Azione Cattolica, con un faccia Gesù Cristo, il mulei mato, per il comando alla lista, quello c'è il Messia, le bene, lo Spirito Santo.
Amen.
Fisem l'Azione Cattolica ta' insilem, nishtiqilkom lejt it-tajjeb.